Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med sveto mašo šport uči vrednote sodelovanja, krepi konkretnost bivanja in uči znati izgubljati. Sveti oče Leon XIV. Na trgu svetega Petra nagovoril zbrane in z njimi zmolil angel Gospodu. Jubilejna audienca, papež, Jezus ni zid, ki ločuje, ampak vrata, ki nas povezujejo. Papežev poziv med jubilejno audienco, prizadevati si za svet brez jedrske grožnje. Papež Leon XIV. Je ob somaševanju kardinalo Josea Tolentina de Mendonce in Maura Gambetija ter drugih kardinalov, škofov in duhovnikov daroval baziliki svetega Petra na nedeljo svete Trojice 15. junija sveto mašo ob jubileju športa. Med homilijo je spregovoril o binomu Trojica šport.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nella prima lettura abbiamo ascoltato queste parole.
V prvem berilu smo slišali te besede. Tako pravi Božja modrost. Gospod me je imel v začetku svojega stvarstva, pred svojimi pradavnimi deli. Na začetku, ko je vzpostavil nebesa, sem bila tam. Bila sem z njim kot rokodelec. Dan na dan sem bila njegovo veselje. Igrala sem se pred njim ves čas. Igrala sem se na njegovem zemeljskem krogu. In moje veselje je pri človeških otrocih. Za svetega Avguština sta Trojica in modrost tesno povezani. Božja modrost se razodeva v sveti Trojici in modrost nas vedno vodi k resnici. Medtem ko obhajamo praznik presvete Trojice, preživljamo dneve jubileja športa. Binom Trojica šport ni ravno splošni rabi, vendar njuno sopostavljanje ni da ni na mesto. Vsaka dobra človeška dejavnost namreč nosi v sebi odsev Božje lepote in šport je zagotovo med temi. Na vse zadnje, Bog ni statičen, ni zaprt sam vase. On je občestvo, živ odnos med očetom, sinom in svetim duhom, ki se odpira človeštvo ter svetu. Teologija to resničnost imenuje perihorezis, to je ples, ples medsebojne ljubezni. Iz te božanske dinamike izvira življenje. Ustvaril nas je Bog, ki mu je všeč in se veseli podarjanja bivanja svojim stvaritvam, ki se igra, kot nas je spomnilo prvo berilo. Nekateri cerkveni očetje celo pogumno govorijo o Deus Ludens, Bogu, ki se zabava. Poglejte, zakaj nam šport lahko pomaga pri srečanju s trojedinim Bogom, ker zahteva gibanje sebe proti drugemu, seveda zunanjemu, predvsem pa tudi notranjemu. Brez tega je šport skrčen na sterilno tekmovanje sebičnosti. Pomislimo na izraz, ki se v italijanskem jeziku običajno uporablja za spodbujanje športnikov med tekmovanji. Gledalci vzklikajo, daj. Morda tega ne opazimo, vendar je lep imperativ. To je imperativ glagola dati. In to nas lahko spodbudi k razmišljanju. Ne gre samo za fizično izvedbo, morda izjemno, ampak za dajanje sebe, za dati se v igro. Gre za razdajanje za druge, za lastno rast, za navijače, za svoje drage, za trenerje, za sodelavce, za javnost, celo za nasprotnike. In, če star je športnik, to velja tudi onstran rezultata. Sveti Janez Pavel II, športnik, kot vemo, je v njem govoril takole. Šport je veselje do življenja, igra, praznovanje in kot takega ga je treba ceniti, tako, da se povrne njegova zastonskost, sposobnost pletanja prijateljskih vezi, spodbujanja dialoga in odprtosti drug do drugega, nad strogimi zakoni proizvodnje in potrošnje ter kakršnim koli drugim čisto koristoljubnim in hedonističnim razmišljanjem o življenju. Z tega zornega kota omenjamo zlasti tri vidike, zaradi katerih je danes šport dragoceno sredstvo človeške in krščanske vzgoje. Prvič, v družbi zaznamovani z osamljenostjo, v kateri je razjarjeni individualizem premaknil težišče z mi na jaz in na koncu ignoriral drugega. Šport, še posebej, ko je ekipni šport, uči vrednosti sodelovanja, skupne hoje, tistega podeljevanja, ki je, kot smo rekli, v samem srcu Božjega življenja. Tako lahko postane pomembno orodje za ponovno ureditev in srečanje med ljudmi, v skupnostih, v šolskih in delovnih okoljih, v družinah. Drugič, v vse bolj digitalni družbi, v kateri tehnologije, medtem ko zbližujejo oddaljene ljudi, pogosto oddaljujejo tiste, ki so blizu. Šport krepi konkretno zbivanje skupaj, občutek telesa, prostora, napora, realnega časa, tako proti skušnjavi, da bi pobegnili v virtualne svetove, pomaga ohranjati zdrav stik z naravo in z resničnim življenjem, prostorom, le v katerem se izvaja ljubezen. Tretjič, o tekmovalni družbi, kjer se zdi, da si življenje zaslužijo samo močni in zmagovalci, naš šport uči tudi izgubljati. Soočiti človeka v umetnosti poraza z eno najglobljih resnic njegovega stanja, krhkostjo, mejami, nepopolnostjo. To je pomembno, saj se iz izkušnje te krhkosti odpiramo upanju. Športnik, ki nikoli ne naredi napake, ki nikoli ne izgubi, ne obstaja. Šampioni niso nezmotljivi stroji, ampak moški in ženske, ki tudi ko padajo, najdejo pogum, da znova vstanejo. Spomnimo se v zvezi s tem še enkrat besed svetega Janeza Pavla II., ki je rekel, da je Jezus pravi Božji atlet, saj sveta ni premagal z močjo, ampak z zvestobo ljubezni. Ni naključje, da je imel šport v življenju mnogih svetnikov našega časa pomembno vlogo, tako kot osebna praksa, kot način evangelizacije. Pomislimo na blaženega Petra Jurija Frasatija, zavetnika športnikov, ki bo za svetnika razglašen 7. septembra. Njegovo preprosto in svetlo življenje nas spominja, da tako kot se nihče ne rodi kot prvak, se nihče ne rodi kot svetnik. Vsakodnevna vadba ljubezni nas približuje do končne zmage in nas naredi sposobne delati za izgradnjo novega sveta. To je potrdil tudi sveti Pavel VI., ki je 20 let po koncu druge svetovne vojne spomnil člane katoliškega športnega društva, koliko je šport prispeval k miru in upanju v družbo, ki so jo uničile posledice vojne. Dejal je, vaša prizadevanja so usmerjena v oblikovanje nove družbe, v zavedanju, da je lahko šport v zdravih oblikovanih elementih, ki jih podpira, zelo koristen instrument za duhovno povzdignjenje človeka, prvi in nepogrešljiv pogoj urejene, mirne, konstruktivne družbe. Dragi športniki, Cerkev vam zaupa lepo poslanstvo. Biti v svojem delovanju odsev ljubezni trojedinega Boga, v dobro vas in vaših bratov. Pustite se vključiti v to poslanstvo z navdušenjem. Kot športniki, kot trenerji, kot društva, kot skupine, kot družine. Papež Frančišek je rad poudarjal, da se nam Marija v evangeliju kaže dejavna, v gibanju, celo teče, pripravljena, kot to znajo mame, da se na Božji namik odpravi na pomoč svojim otrokom. Prosimo jo, naj spremlja naša prizadevanja in naše vzgibe, ter jih vedno usmerja k najboljšemu, do največje zmage, tiste večnosti, neskončnega polja, kjer igra ne bo več imela konca in bo veselje polno.
E la gioia sarà piena.
Papež Leon XIV. Se je po sveti maši v Vatikanski baziliki napotil na trg svetega Petra, kjer je s papom Mobilom napravil obhod in pozdravil navzoče. Ob 12. uri se je pospel na oder pripravljen za audience in nagovoril zbrane. Zatem je skupaj zbrano množico zmolil podansko molitev Angel Gospodov.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Dragi bratje in sestre, dobar dan!
Abbiamo da poco concluso la celebrazione eucaristica per il giubileo dello sport.
Pravkar smo sklenili eucharistično slavje ob jubileju športa. Zdaj pa z veseljem pozdravljam vse vas, športnike vseh starosti in vseh okoli. Pozivam vas, da živite športno dejavnost, tudi na tekmovalni ravni, vedno z duhom radodarnosti, z duhom igre, v plemenitem pomenu besede, kajte v igri in zdravi zabavi je človek podoben svojemu stvarniku. Poudaril bi tudi, da je šport pot za izgradnjo miru, saj je šola spoštovanja in zvestobe, ki krepi kulturo srečanja in bratstva. Sestre in bratje, spodbujam vas, da zavestno prakticirate ta slog in nasprotujete vsake obliki nasilja ter zatiranja. Današnji svet ga tako zelo potrebuje. Pravzaprav obstaja veliko oboroženih spopadov. V Mjanmaru se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo spopadi, ki povzročajo škodo tudi na civilni infrastrukturi. Se strani vabim, da stopijo na pot vključujočega dialoga, ki edino lahko vodi do mirne in stabilne rešitve. O noči med 13. in 14. junijem se je v mesto Jelvata, v lokalnem vladnem območju Gouma, v zvezni državi Benue v Nigeriji, zgodil strašen masakr, v katerem je bilo skrajno okrutnostjo ubitih okoli 200 ljudi, med katerimi je bila večina notranje razseljenih oseb, ki jih je gostil lokalni katoliški misijon. Molim, da bodo varnost, pravičnost in mir prevladali v Nigeriji, ljubljeni državi, ki jo tako prizadevajo različne oblike nasilja. Na poseben način molim za podeželske krščanske skupnosti Zvezne države Benue, ki so nenehne žrtve nasilja. Mislim tudi na Republiko Sudan, ki jo že več kot 2 leti opustoši nasilje. Prejel sem žalostno novico o smrti župnika Lokea Jumuja, žrtve bombardiranja. Medtem, ko zagotavljam svoje molitve zanj in za vse žrtve, ponovno pozivam bojevnike, naj se ustavijo, zaščitijo civiliste in sodelujejo v dialogu za mir. Mednarodno skupnost pozivam, naj ukrepi prizadevanja za zagotovitev vsaj nujne pomoči prebivalstvu, ki ga je resna humanitarna kriza močno prizadela. Nadaljujemo z molitvijo za mir na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in po vsem svetu. Danes popoldne bodo v bazilike svetega Pavla zunaj obzidja razglasili za blaženega Floriberta Mvana Kiuja, mladega kongovskega mučenca. Ubili so ga pri 26 letih, ker je kot kristjan nasprotoval krivicam in branil najmanjše ter uboge. Naj njegovo pričevanje vliva pogum in upanje mladim v Demokratični republiki Kongo in vsej Afriki. Lepo nedeljo vsem in vam mladim pravim, veselim se, da se vidimo čez mesec in pol na jubileju mladih. Devica Marija, kraljica miru, naj posreduje za nas.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Buona domenica a tutti.
Lepo nedeljo vsem.
Sveti oče je v soboto 14. junija imel svojo prvo jubilejno audienco. Govoril je o upanju, ki povezuje, v ospredje postavil svetega Ireneja Lionskega ter poudaril, da Jezus ni zid, ki ločuje, ampak vrata, ki nas povezujejo. Tudi mi, kot romarji upanja v svojih mestih, gradimo mostove tam, kjer so zidovi. Odprimo vrata, povezujmo svetove in imeli bomo upanje, je povabil. Audienca je bila sprva načrtovana na trgu svetega Petra, a je zaradi visokih temperatur potekala v baziliki. Udeležilo pa se je približno 6000 vernikov. Spomnimo, da je jubilejne audience ob sobotah januarja leto začel papež Frančišek, kar je sveti oče tudi omenil na začetku kateheze. Med audienco se je bralo berilo iz prvega pisma apostola Janeza.
Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi.
Vi pa, kar ste slišali od začetka, naj ostane v vas. Če ostane v vas, kar ste slišali od začetka, boste tudi vi ostali v sinu in v očetu. In to je obljuba, ki nam jo je sam dal, večno življenje.
E questa è la promessa che egli ci ha fatto. La vita eterna.
Kateheza je imela naslov Upati pomeni povezovati.
Cari fratelli e sorelle, riprendono questa mattina le speciali udienze giubilari che Papa Francesco aveva iniziato nel mese di gennaio.
Dragi bratje in sestre, danes nadaljujemo posebne jubilejne audience, ki jih je papež Frančišek začel meseca januarja, da bi vsakokrat predstavil poseben vidik teološke kreposti upanja ter duhovno osebnost, ki je pričevala o njej. Nadaljujmo torej začeto pot kot romarji upanja, je zbranim vernikom dejal sveti oče.
Ci raduna la speranza trasmessa dagli apostoli fin dal principio.
Združuje nas upanje, ki so nam ga apostoli posredovali od vsega začetka. Apostoli so v Jezusu videli zemljo povezano z nebesi. Z očmi, ušesi in rokami so sprejeli besedo življenja. Jubilej so odprta vrata k tej skrivnosti. Jubilejno leto koreniteje povezuje Božji svet z našim. Vabi nas, da resno vzamemo to, kar molimo vsak dan, kakor v nebesih, tako na zemlji. To je naše upanje in tu je vidik, ki ga danes želimo poglobiti. Upati pomeni povezovati.
Uno dei più grandi teologi cristiani, il vescovo Ireneo di Lione, ci aiuterà a riconoscere come è bella.
Eden največjih krščanskih teologov, škof Irenej Lionski, nam bo pomagal spoznati, kako lepo in aktualno je to upanje. Irenej se je rodil v Mali Aziji in se je izobraževal med tistimi, ki so neposredno poznali apostole. Nato je prišel v Evropo, saj se je v Lyonu že oblikovala skupnost kristjanov, ki so prišli iz njegove dežele. Kako prav je, da se ga spomnimo tukaj, v Rimu, v Evropi. Evangeliji so namreč na to celino prinesli od zunaj in tudi danes so skupnosti migrantov prisotne in poživljajo vero v državah, ki jih sprejemajo. Evangeliji prihaja od zunaj. Irene je povezal vzhod in zahod. Že to je znamenje upanja, se nas spominja, da se ljudstva še vedno med sebojno bogatijo. Irene pa nam lahko podari še večji zaklad. Doktrinalne delitve, na katere je naletel znotraj same krščanske skupnosti, notranji konflikti in zunanja preganjanja mu niso vzeli poguma. Nasprotno, v razlomljenem svetu se je naučil bolje razmišljati ter pozornost vedno globlje usmerjati na Kristusa. Postal je pevec njegove osebe, pravzaprav njegovega mesa. Spoznal je namreč, da to, kar se nam zdi nasprotno, se v njem znova uredi v enost. Jezus ni zid, ki ločuje, ampak vrata, ki nas povezujejo. Treba je ostati v njem in realnost ločiti od ideologij.
Cari fratelli e sorelle, anche oggi le idee possono impazzire.
Dragi bratje in sestre, tudi danes se lahko ideje ponorijo in besede ubijejo. Meso pa je tisto, iz česar smo vsi narejeni. Je to, kar nas veže na zemljo in povezuje z drugimi biti. Jezusovo meso je treba sprejeti in kontemplirati v vsakem bratu in sestri, v vsakem ustvarjenem bitju. Prisluhnimo kriku mesa, da bi slišali, kako nas bolečina drugih kliče po imenu. Zapoved, ki smo jo prejeli od začetka, je zapoved medsebojne ljubezni. Še preden je zapisana v kateremkoli zakonu, je zapisana v našem mesu. Irenej, učitelj edinosti, nas uči, naj ne delamo nasproti, ampak povezujemo. Inteligenca ni tam, kjer je ločevanje, ampak kjer je povezovanje. Razlikovati je korisno, ločevati pa nikoli. Jezus je večno življenje med nami, on združuje tiste, ki si nasprotujejo in omogoča občestvo.
Siamo pellegrini di speranza, perché fra le persone, i popoli.
Bodimo romarji upanja, kajti med ljudmi, ljudstvi in ustvarjenimi biti je potreben nekdo, ki se odloči in se premika proti občestvu. Drugi nam bodo sledili. Kot je Renej v Lyonu v drugem stoletju, tako tudi v naših mestih ponovno gradimo mostove tam, kjer so danes zidovi. Odprimo vrata, povezujmo svetove in imeli bomo upanje.
Apriamo porte, colleghiamo mondi e ci sarà speranza.
Med pozdravi ob koncu jubilejne audience je papež Leon XIV. Izrazil zaskrbljeno zaradi dogodkov na Bližnjem vzhodu. Pozval je k odgovornosti in razumnosti, prizadevanju za svet brez jedrske grožnje ter k vzpostavitvi trajnega miru. Tudi v teh dneh do nas prihajajo novice, ki povzročajo veliko zaskrbljenost. Razmere v Iranu in Izraelu so se resno poslabšale in v tem tako občutljivem trenutku želim odločno obnoviti poziv k odgovornosti in razumu. Prizadevanje za gradnjo varnejšega sveta, kjer ni jedrske grožnje, je treba uresničevati s spoštljivim srečanjem in iskrenim dialogom, da bi vzpostavili trajen mir, ki temelji na pravičnosti, bratstvu in skupnem dobrem. Nihče ne bi smel nikoli groziti obstoju drugega. Dolžnost vseh držav je, da podprejo mir, začnejo poti sprave in spodbujajo rešitve, ki vsem zagotavljajo varnost in dostojanstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.